Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Denne uken er mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Ja, du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja. Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Hei og velkommen til Forsvinningsfredag podcast. Denne saken kan være veldig skremmende og triggende for enkelte lyttere, fordi den inneholder prat om seksuelle overgrep og kidnapping. Så dersom du yngre eller sensitiv, så vil jeg anbefale deg å enten lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Dette er historien om en ung jente som virkelig lurte en seriemorder trill rundt for å redde sitt eget liv. Den saken her er så uvanlig og merkelig på mange måter, så jeg kan faktisk ikke tro at det her er en sann historie, men det er det. Det er også laget en spillefilm om den saken her, som jeg vil anbefale deg å se, og den heter Believe Me. Den viser veldig fint akkurat hvordan det her var for Lisa McVeigh, som er personen vi skal prate om i denne episoden. Og helt ærlig så er den saken her både vond og imponerende på samme tid. Dette er heldigvis en sak med en lykkelig slutt, men jeg vil uansett at du tar advarselen på alvor, da den saken her spesielt inneholder mange vonde detaljer. Aller først så vil jeg fortelle deg litt mer om hvem Lisa McVeigh var. Lisa McVeigh Nolan ble født i mars 1967 i Tampa i Florida. Oppveksten hennes var heller aldri særlig enkel, med moren hennes som både var alkoholiker og rusavhengig, og det gjorde at hun var mye ut og inn av barnevernet gjennom hele oppveksten, og også har bodd i flere fosterhjem. Da Lisa var bare 14 år gammel, ble hun tvunget av moren sin til å bo hos bestemoren, og her ble ikke akkurat livet veldig mye enklere. Bestemoren hadde nemlig en kjæreste på den tiden her, og den kjæresten var alt annet enn grei. Fra Lisa flytta henne der, og til hun var sånn 17 år gammel, så utsatte han henne for seksuelle overgrep og vold utrolig, utrolig mange ganger. Og bestemoren gjorde heller ingenting med det, selv om hun var helt klar over det. På dette tidspunktet som 17-åring jobbet også Lisa på en restaurant eller en kafé, og tok på seg så mange vakter hun overhovedet kunne. Ifølge sjefen henne så elsket kundene henne, så hun var heller ikke ukjent for å jobbe dobbelt og komme hjem veldig sent etter vakt. Samtidig som hun var en hardtarbeidende ung jente, så var hun også veldig suicidal på denne tiden, og 2. november 1984 valgte hun faktisk å skrive sitt eget selvmordsbrev. I etterkant forteller Lisa at hun skrev dette brevet som et resultat av den grusomme barndommen sin, og at hun allerede var en survivor før hun skrev dette brevet. Allerede dagen etter skal livet hennes bli snudd totalt på hodet, og Lisa skal kjempe hardere for livet sitt enn noen gang. Tre 3. november 1984 Lisa McWay ferdig på jobb efter å ha jobbet et dobbeltskift. Hun syklet alltid til og fra jobb, så hun satte seg på sykkelen og var på vei hjem da klokka var cirka 2 på natta. Bestemoren hadde da forventet hun hjemme rundt 2:30, absolutt senest 3, men Lisa dukket aldri opp. Det her var også veldig uvanlig for Lisa, ettersom hun alltid kom rett hjem etter jobb. Lisa hadde også de siste dagene sett en bil i nærområdet rundt jobben og på veien hjem, og til slutt så er det også denne bilen som skal være et symbol på den livsomveltende situasjonen hun snart skal bli puttet i. På vei hjem fra jobb i de tidlige nattestimene 3. november 1984 blir Lisa nemlig overfalt av en fremmed mann som har pistol med seg. Han truer 17 år gamle Lisa med denne og beordrer hun inn i bilen hans. Her blir hun holdt fast og får et bind for øynene. Det er ikke snakk om at Lisa skal se hvor hun er eller hvor hun skal, ei heller hvem kidnapperen er. Lisa bestemmer seg ganske raskt for å ta inn absolutt alle inntrykk hun kan. Klarer hun å legge merke til en liten detalj som kan hjelpe henne senere, så plukker hun den opp og plasserer den i det mentale arkivet sitt. Hun telte trappetrinn om hun gikk i trapper, prøvde å huske navn på ting hun kunne se fra under øyebindet. Faktisk så klarer hun å fange opp at det på innsiden av bilen de kjører står Magnum, som hun skjønte at var navnet på bilmodellen. Dette var en Dodge Magnum. Dette arkiverte hun mentalt ettersom hun skjønte veldig tidlig at hun var i fare. Lisa blir videre tatt med til huset til kidnapperen sin. Her blir hun utsatt for seksuelle overgrep gjentatte ganger, så mange ganger at hun til slutt mister tellinga. Lisa hadde opplevd dette med misbruk før, så hun forteller at hun nå kun var opptatt av å komme seg ut av dette i live. Lisa spurte også kidnapperen hvorfor han gjorde dette mot henne, og da hadde han svart at han gjorde dette for å ta igjen på andre jenter som et resultat av bruddet med ekskona si. Lisa forsøkte da umiddelbart å komme inn i hodet på han og sa at hun kunne være kjæresten hans. Hun prøvde alt hun kunne for å få han på godsida og vinne tilliten hans, og dette fikk hun også etter hvert til. Kanskje ville han snart la hun gå? Lisa blir underveis straffet dersom hun ikke gjør alt til punkt og prikke, som han sier. Under et av de tilfellene her så ender Lisa opp med å bli helt panisk og dikter opp en historie om at faren hennes er kjempesyk og at hun er den eneste han har. Hun forteller at om ikke hun tar vare på han, så er det ingen som gjør det, og dette later til å treffe et punkt i kidnapperen, og det neste som skjer er nesten ikke til å tro engang. Etter alt dette tar kidnapperen med seg Lisa i bilen. Første stopp er en bensinstasjon, og her biter Lisa seg selv i fingeren når kidnapperen er ute av bilen. Tanken nå var at hun skulle begynne å blø, sånn at hun kunne tørke av dette blodet på setet, slik at det ble et DNA-spor. Og det får hun også til før kidnapperen setter seg inn i bilen igjen etter å ha fylt bensin. Etter hvert som de har kommet seg ut på veien igjen, så er neste og siste stopp en park. Her drar kidnapperen Lisa ut av bilen og plasserer hun på knærne foran et tre. Han sier nå at han er veldig lei seg for at hun måtte gå gjennom det her, og beordrer hun også til å bli værende der i 5 minutter, og hun får heller ikke ta for seg bindet for øynene før det. Lisa kan nesten ikke tro hva som skjer, og løper fra stedet så fort hun kan høre at han har kjørt. Dette på rent instinkt. Likevel er hun jo selvfølgelig redd fremdeles, for plutselig kunne han jo snu og komme tilbake eller kjøre over henne om han så henne. Ingenting var sikkert ennå, og Lisa har nå vært borte i 26 timer.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går? Den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Etter hvert får Lisa løpt hjem til bestemoren sin og kjæresten hennes. Der blir hun utrolig nok ikke trodd, men bestemoren velger likevel å ringe til politiet og informere om at Lisa har kommet hjem. Det her resulterer da i at Lisa blir tatt med til avhør hos politiet på morgenen, først av en betjent som ikke tror henne i det hele tatt. De bemerker seg først hvor mye Lisa husker og har lagt merke til. Dette virker jo helt usannsynlig. Hun har jo da klart å telle skritt til hvor langt det fra A til B, hvor mange trappetrinn de gikk opp til leiligheten, plasserte fingeravtrykk og hårstrå der hun kunne, og gjorde alt for å kunne bevise hva som hadde skjedd, om hun skulle være så heldig å komme seg ut av dette i livet. Som sagt blir hun ikke trodd av de første politibetjentene, men etter hvert møter hun en mann som ikke bare tror på henne, men tar vare på henne som om hun hans egen datter. Dette Larry Pinkerton, som spesialiserte seg innenfor saker som dette. Han satte faktisk seg selv på saken til Lisa etter at de andre betjentene syntes historien hennes virket veldig lite overbevisende. De trodde jo faktisk at Lisa fant opp alt dette for oppmerksomhet, mens Larry hadde en helt annen tilnærming. Etter hvert som etterforskningen pågår, blir det tydelig for Larry at dette en sak av mye større kaliber enn at Lisa var vedkommendes eneste offer. I flere måneder har de nemlig vært på jakt etter en seriemorder, og Larry tror nå at Lisa unnslapp nettopp denne mannen. Men hvem var han, og kunne det faktisk være seriemorderen de hadde vært på jakt etter? Politiet har nå samlet inn all informasjonen Lisa kunne gi dem, blant annet dette med at hun hadde sett denne Magnum-skriften på innsiden av bilen hun ble kjørt i. De nå på søken etter mennesker med denne typen bil, og fotograferer hver og en av de, for å senere la Lisa peke ut hvem den skyldige var. Og nå kommer vi til en del jeg synes utrolig, utrolig fascinerende. For Lisa har jo ikke sett ansiktet til kidnapperen sin, men utrolig nok har hun klart å danne seg en idé av hvordan han så ut, selv med dette bindet for øynene. Det var nemlig under et tilfelle i løpet av dette oppholdet at Lisa fikk lov til å kjenne seg rundt og ta på ansiktet til kidnapperen. På bakgrunn av det her så klarer Lisa til slutt å peke ut en mann ved navn Robert Joe Long. La oss snakke litt mer om han. Robert Joe Long ble født 14. oktober 1953 i Canova i West Virginia. Faktisk ble han født med et ekstra X-kromosom som resulterte i at han fikk Klinefelter-syndrom, som rett og slett en hormonforstyrrelse hos gutter, hvor de i korte trekk produserer for mye østrogen kontra testosteron. I enkelte tilfeller kan denne forstyrrelsen gjøre at gutter som rammet av det får flere kvinnelige trekk, og noen kan for eksempel utvikle bryster. Dette var tilfellet for Robert, og i ung alder var dette noe han ble mobbet for av de andre på skolen, så i ungdomsårene utførte han dermed en brystreduksjon. Ellers hadde Robert også et veldig unormalt forhold til moren sin. Han sov i samme seng som henne frem til han var et godt stykke opp i tenåra, og angivelig hatet han også kjærestene moren hans hadde opp gjennom årene. I 1974 gifte Robert seg med kjæresten han hadde fra videregående. De to ender opp med å få to barn sammen, før hun søker om skilsmisse i 1980. Dette faller ikke i god jord hos Robert, og det i løpet av de neste årene at vendepunktet hans kommer, i negativ forstand. I 1983 flytter Robert til Tampa Bay i Florida, og året etter blir hele livet hans snudd på hodet. I mars 1984 har Robert Joe Long sitt aller første offer. Dette 20 år gamle Artis Ann Wick. Denne uskyldige jenta ble utsatt for seksuelt overgrep og deretter drept av Robert. Han dumper like hennes på et skjult sted, og faktisk blir ikke like hennes funnet før i november samme år. I løpet av det neste halvåret skal Robert ha tatt liv av og forgrepet seg på minst 10 uskyldige kvinner. 5 av disse var registrerte sexarbeidere eller prostituerte, og 2 av dem jobba som det de kaller eksotisk danser. De resterende kvinnene var en fabrikkarbeider og en student, mens den siste har ukjent utdanning og jobb. Det som skjedde med Lisa var helt ut av det vanlige, og hadde det ikke vært for at hun hadde en liten etterforskerspire i seg, så hadde kanskje utfallet vært helt annerledes. Lisa McWay var med på å løse ikke bare sin egen kriminalsak, men også få rettferdighet for de i hvert fall 10 andre ofrene som fantes der ute. Etter at de klarte å ta kidnapperen til Lisa, klarte de nemlig også å matche DNA-et til Robert med DNA-et de hadde funnet på de andre likene. I rettssaken er det da selvfølgelig ingen tvil om skyldspørsmålet. Robert Joe Long blir dømt til dødsstraff for drapet på 10 kvinner og for kidnappingen og overgrepene på Lisa McWay. I mai 2019 blir Robert Joe Long henrettet etter 34 år på death row. Den saken her sjokkerer jo fremdeles, og det som er veldig sjokkerende når det kommer til akkurat denne henrettelsen, og som jeg aldri har hørt om før, er at Lisa faktisk ønsket å være til stede under henrettelsen av Robert. Dette ønsket fikk hun innvilget, og dette er det hun hadde å si dagen før henrettelsen.
Yeah, there's forgiveness, okay? But there's also a price to pay for that forgiveness. His time is coming, he knows it, and ironically, he's very scared. It's about time. I'm hoping to get a full night's sleep without any interruptions. I have not slept since 1984.
I dag jobber Lisa McWay Nolan på samme politistasjon som hjalp henne i saken hennes, nemlig Hillsborough County Sheriff's Office. Hun spesialiserer seg nå innenfor sexforbrytelser og ønsker å hjelpe barn og unge til å skjønne hvordan man skal håndtere krisesituasjoner og også forebygge slik at færre havner i samme situasjon som det hun gjorde selv. Hvis du eller noen du kjenner har blitt utsatt for overgrep eller har hatt selvmordstanker eller lignende, kan du ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116 123 eller chatte med dem på sidemedord.no. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å høre om flere kriminalsaker, så kan du sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Og uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.